Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa, roobii, jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherjii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbataammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala kanaa beeksisuun kan isin waliin turu Alii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanni wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisam jalqabni oduutaam. Duula hidhaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessu ilaalchisuun qophiin qophaa'ee oduutti aanee isiniif dhiyaata. Ittaan sun ammoo barruun gatiin dhiiga gootota bilisummaa biyyaati jedhu Jiituu Lammiitiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa nu dhaqqabe 1:00 isinii dhiyaata. Hoomaan ololaa fi ololtootaa dhugaa hin awwaalan. Qophiin kanarratti fuulleeffatu qaama qophii keenya har'aa gara boodaa keessatti isinii dhiyaatudha. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo waggoottan kurnan wayyaanee dhuma hin qabne mata duree jedhu jalatti qophii qopheeffanne gama keessan hin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa gara oduu galgala har'aattan isin ceessisam.
Akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina an Murataa Sabaati. Duraa Neelsen Maandeellaa ilaalchisee addunyaan gadda itti dhaga'amee fi kabajaa qabsaa'aa bilisummaa Afrikaa kibbaa ture kanaaf qabdu mul'isuu itti fufteetti. Waggoota dheeraaf sirna apaartaayidii Afrikaa kibbaa irratti qabsaa'uun xumura injifannoo sirnicha irratti gonfachuun uummata Afrikaa kibbaa bilisa kan baasanii fi walqixxummaaf kabaja uummataa kan mirkaneessan qabsaan bilisummaa kabajaaf jaalala addunyaa irraa horatan Neelsen Maandeellaan dhukkubsataa erga turanii booda muddee shan bara 2013 addunyaa kanarraa du'an boqotanii jiru. Sirni apaartaayidii Afrikaa kibbaa uummata gurraacha abbaa biyyaa ta'e qabachuun biyya mirgaaf bilisummaa sarbuun jireenya gabrummaa jalatti bitaa jiraachuuf hawwuun qabsoon uummatichaa akka gufatuu fi diddaan uummataa akka dhaabatuuf Neelsen Maandeellaa waggoota 27 hidhee dararus Neelsen Maandeellaan hidhamaniis uumman qabsoo isaa sirna apaartaayidii irratti akka finiinu taasisuun xumura injifannoo bilisummaa mirga siyaasaaf aangoo poolitikaa uummata Afrikaa kibbaa mirkaneessaniiru. Kanaanis kabajaaf jaalala addunyaa kanaa sadarkaa olitti kan argatanidha. Mootummoon, biyyoon, jaarmoonni siyaasaa adda addaa, dhaabonniif, dhaabbattoonni akkasumas namoonni bebbeekamoon addunyaa kanaa fi waliigalatti uummatoota addunyaa kanaa du'an Neelsen Maandeellaa ilaalchisuun gadda itti dhaga'ame uummataaf mootummaa Afrikaa kibbaaf dabarsuu itti fufaniiru. Neelsen Maandeellaan kan du'an dhalatanii waggaa 95 isaanitti hoggaa ta'u sirni awwaalcha isaaniis bakka bulchitoonni biyyoota addunyaa fi namoonni adda addaa argamanitti muddee 15 bara 2013 bakka dhaloota isaanitti akka raawwatu mootummaan Afrikaa kibbaa beeksiseera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa keessatti basaasota wayyaanee uummata hiraarsan irratti haleellaa fudhatu jabeessuun itti fufe. Oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe akka ifa godhutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Oromiyaa muddee 3 bara 2013 baa Wallaggaa ona Giddaa Ayyaanaa bakka Guttin jedhamuu fi ona Habee Dongoroo bakka Bishaan Mo'aa jedhamutti humnoota basaasaa wayyaana irratti tarkaanfii fudhateen 2 ajjeese 3 ol hojiin ala godheera. asasati wayyane Hussein Muhammadi fi Emmanuel Danya Chojerman kanen ajjefaman yotaw Fasil Bayyane fi Daniel Abbebe fi akasumas Yasin Hussein kanen Jerman war akamale madefaman idam konkolata basasati wayyane kun ittin sochuaturan kallakofs gebeteshe aa duwato kotor basagal tokotates tarkamti humna dakanan barbadawnishes gabafamera Basaso niwayyane kunnin godinot wolla galita bahafi horro guduru keesatna annawun ummat hirarsa katuran tuibsame. Batumman wayyane tarkanti basaso taisarrat firtame kanat caarun ummatanaga kabehidat gurajra. Alumakanan ona giddah baka shasho birrah jadamurra namota digdama uttinirra namota kudafur akasumas godina horro guduru wolla ga ona habe dongoro ramo namota saddeti ol kabe manedatna kun hirarsa kajiru maddenken gabasaniru. Lammi China harka mirga wayyane tawun lammi won ormo ratt ibage sisature ratt harkam fi ma yifratame odun argan akaw bachisut investor lammi China kanta saing jedamu kodina basha keset kan argamu east industrial zone keset manager umman tajajila kanture lafa ormia aburuf weita bobbayet kodina jimma ona shabe sombo keset harkam fi ma yirat fratame ram Kutumman wayyane lubbu isa bararuf gar hospitala jimma tigesus duwarra hambisu akka hindendeny odunkun dabalay faguda. Ummataromof sabota jun kurfamo biyyachi birorrat motumma wayyane kannen gov sajran kesa chayno nifi abbilen investmenti chayna tokotawu kaner odunkun lammin chayna ammatar kampen arrat puratam saing hojjetot east industrial zone mindad orkachu qofasontan tuffi jaba ilman oromof mulisa akature addisa misenzon opdo bainan abiche isani kesaba akajran gabafame mormin humnan misensuma opdo ummata furachisus chimejira misenzon nef deballon abergem toyane opdo yero amakana chaasa hunde kesa abiche isani bainan kesaba akajran madden itdenya qaban ifagodan kadarra wayyanun abergem toisani kana qabatun baratota fi dergagot humnan misens opdo gochuf diban tasesan kanittifu fetawulle murmin gama ummatanjiru cimeetifu ferejechun maddenken merkanesan kesuma baraton mannen barmota sararkala mafafi abattota barmota olano misens opdo hintan jechun diddan mulisan jabatera uddiafur barakumala maf 13 baraton college teknikaf ogumana gamte humnan misens abajale wayyanen hintan jechun ifat didda kamulisan ifsame Keron Baraton University Wallaga Gama Isanitin Kanaboda Kamisen Sumat Abajale Wayyane Tawinjiru Yeron Yero Gabruma Jalaba Uftat Tafatan Finchala Didda Gabruma Ittifinin Sarwantev Opidion Maka Ormon Dal Dalun Aserrat Abachuk Abajachun Hubachi Samiru Motumman Wayyane Rayan Ijarama Maka Ajarun Ummata Gidir Suhitifufe Kagabas Madden Kenyat Dabaloni Wayane Ajajisarni Chabrotani Ummatake Salufisan Ummatawalitikabun Rayan Ijarama Hin Ijaram Tantanan Balaisina Ragauf Kanitigafata Muhinjiru Jachun Ummata Sudach Sajran Ummatas Dirkin Walitikabun Lenjiken Nafi Akajran Hubatamira Makaharums Ethiopia Jarun Lit Oromia Gandut Hundara Namota Digdama Digdama Felaisani Male Walitikabun Rayan Ijarama Nisensa Kenyata Yodiddan wan isin mudatuf kan gafata munjiru iyan no kesanis motumman hin agawjechun dorsi surat targaman. Kamabran sarnij dabbaluta sa jatama jatama taan onota daddara awasat wolitikabe lenji haromsa ken nafya kajru kesabektut nidubbatu. Plannon biyalisa sarnij gaggefat jalagaat ufun wolkabate yekumsi wayyanen ummatarrangawus hamma charifutu dubbatama. Walgaylen tumuran kamne dulli hidafi ummata sodachisun akegnisa filmatich dura sagale ummatafi mormitota ukamsuf akate kesebektoti satlaniru sera farramal ammaltuma kesettu qabeenya galmesu kajerun ululli ittijru filmatichaf halami jefachufi yade ummataitin hatuf akasagante fate geggesa jiru tawut ubatame filannu asdeemuf halami jefachuf murnot hawasa keset dabballoni wayyane walgaygeggesa jiran Ormifi duran abbannon ummatafi baratotarra akka isa himmudannef motumman wayyane caasa isa ukkamsotan bifaharan ijarrachuf ummata walittiyase akka caasich jalagalanif dirqisisa jira kodina baha keset duran buot mannen barmota mora warana gan erjiru keset walittikabun akataayt baratoota to'atanii fi filannoo dhufurrat moyins kan wayyaane ta'urrat mari'achaa jiran. Barattootaaf barsiisota tokko shaneen ijaaruun akka wal ordofan gochuu, barattoonni ilaalcha siyaasaa mormitootaa akka hin ordofne tiksuu, dantaan gowwoomsuu, kanneen kana didan ammoo hojiif barmootarraa akka ari'amuu danda'an itti himuun doorsisuu, yeroon filmaataa osoo hin ga'in ammumarraa poolisoonni dallaa manneen barmootaa keessatti akka argaman taasisuu kan jedhu qabxiilee walga'ii kanarratti dabbaloota wayyaaniin kaafaman akka ta'e oduun argan ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kanuma irratti raawwata.
Kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13 fi 830 irratti isin darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufama. Kanattaan sudhaan duula hidhaa mootummaa wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessu ilaalchisuun qophii qindeeffanne isinii dhiyeessina. Faana bu'aa. Mootummaan wayyaanee ummata Oromoo diina isaa adda duree taasifatuudhaan duula bifa hedduu irratti gaggeessuun gaafii sabichaa ukkaamsee bara baraan bittaa isaa jala tursuuf habjootam. Duula kana keessaas lammiilee Oromoo himata dharaa irratti dhiyeessuunii fi himata maleetti jumlaan guuree mana hidhaatti dhaquu, akkasumas mana murtii dabballoota isaatiin guutameen murtii dabaa itti dabarsuun isa tokko. Kanaafis ragaaleen hedduun kan jiran yoo ta'u, manni hidhaa afaan Oromoo dubbata jechuudhaan qondaalli sirna wayyaanee hidhamee bara 2007 gadi lakkifame obbo Siyyee Abrahaam Amajjii Shan bara 2008 Virjiiniyaa Ameerikaatti kan dubbate ragaa tokko. Dhaabbileen mirgoota namumaa idil addunyaa kan akka Human Rights Watch, Amnesty International, Liigii Mirgoota Namumaa Gaanfa Afrikaa fi kanneen kana fakkaatanis duula Oromoo jilbeeffachiisuudhaaf mootummaa wayyaanatiin gaggeeffamaa jiru kana gabaasaalee baasaniin mirkaneessaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo hidhaadhuma adda durummaadhaan Oromoo irratti fuuleffachuudhaan gaggeeffamaa jiru kan ilaalchuudhaan ibsa muddee tokko bara 2013 mata duree dhaala hookkaraa seera farra goltummaa mormitoota siyaasaa irratti fayyadamuun mootummaa goolisituu wayyaanee dhaabbachuu qaba jedhu jalatti baaseen gochaa sirna wayyaanee cimsee balaaleffatee jira. Dabalataanis tarrisa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromoo fi dhalattoota saboota biyyattii keessaa biroo kan manneen hidhaa Qaallittii, Xoor Hayloch, Maakkalaawi, Zuwaayii fi Qilinxoorraa funaanamee hanga tokko kaa'ee jira. Ragaalee ibsa kana jala jiran yoo ilaalle walumaa galatti hidhamtoota tarrisa kana keessatti hammachiifaman 529 keessaa 190 Oromoota yoo ta'an kanneen keessattis dubartoota Oromoo 19, kan Amaaraa 4 fi Ogaadeen 2tu argamam. Akka ragaa qaamni qorannoo fi odeessaa adda bilisummaa Oromoo dhiyeesse kanaatti hidhamtoota mana hidhaa Qaallittiitti argaman murtiin du'aa itti kenname 15 keessaa dubree Oromoo Urgee Abbabaa jedhamtu dabalatee 9 lammiilee Oromoo yoo ta'an dhalattoonni saba Amaaraa 3 fi kan Ogaadeen 3 keessatti argamu. Warreen murtiin hidhaa umrii guutuu itti kenname 65 keessaa ammoo Oromoonni 37 yoo ta'an kan gadi hafan lammiilee Amaaraa, Guraagee, Silxee fi lammiilee Sidaamaati. Hidhamtoonni 122 ta'an ammoo hidhaa waggaa 2 hanga waggaa 24 adabamanii jiru. Kanneen hafan jechuunis 327 kan ta'an ammoo hanga ammaatti beellamaan kan hiraarfamaa jiranidha. Walumaa galatti mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhamtoonni 357, Maakkalaawi keessatti hidhamtoonni 28, mana hidhaa Qilinxoo keessatti 95, akkasumas mana hidhaa Zuwaayitti 51 kan hidhaman yoo ta'u, Shazaalik Sheek Bakrii fi Leellisaa Oliiqaa kanneen mana hidhaa Xoor Hayloochitti hidhamuudhaan hiraarfamaa jiran ta'uudha ragaan addi bilisummaa Oromoo baase kun kan addeessu. Akka ragaan ibsa adda bilisummaa Oromoo keessatti kaa'ame kun addeessutti hidhamtoota armaan olii 529 keessaa dhalattoonni saba Amaaraa 44, Ogaadeen 9, Guraageen 3, Anyuwaaf 5, Nuweer 2, akkasumas saboota Sidaamaa, Silxee, Gumuzii fi Tigree 1 keessatti argamu. Warreen hafan hundumtuu jechuunis hidhamtoonni 462 lammiilee Oromooti. Kun ammoo hidhamtoota tarrifaman keessaa gara 590 ta'am. Walumaa galatti egaa ragaaleen olitti ibsaman kun hundi wanti agarsiisan yoo jiraate manneen hidhaa biyyattii ilmaan Oromootiin guutamuu fi
Mutumman wayyani hidamtoota murtii cubbamaa ittilaatuun oromoota haqa biyyaa fi saba isaaniitiif dhaabbatan afaan qabachiisuu fi dhabamsiisuudhaaf yakka suukaneessaatti jiraachuu isaati. Haallan kanaan dura jiran kaasuuf ragaa ibsaa dabilisummaa oromoo keessatti kaa'ame kan akka fakkeenyaatti kaasni malee mootummaan wayyaanee duula hidhaa fi raaraa lammiilee oromoo irratti gaggeessaa jiru ammallee itti fufee jiraachuun isaa dhokataa miti. Gabaasaan jidduu kana oromiyaa godinoota jimmaa fi baha wallaggaa irraa nugaa'e akka mirkaneessutti sirnichi ilmaan oromoo irra hedduun ka'imman ta'an jumlaan hidhaatti guuraa jiram. Duula hidhaa kanaanis lammiilee oromoo miseensa maatii tokkoo ta'anii fi daa'ima waggaa 13 qabee hanga manguddoo umrii waggaa 70 kanneen jiran hidhamuudhaan dararamaa akka jiran gabaasaan kun ifa godhama. Nutis kanatti aansuudhaan tarrisa hidhamtoota kanneenii iddoo jireenya isaanii waliin isin dhiyeessinam. Lammiilee Oromoo oromummaa isaaniitiin yookaan ammoo adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuudhaan yakkamanii godina baha wallaggaa ona eebantuu magaalaa Hindii irraa hidhaman. Hojii daldalaatiin kan jiraatan obbo Asfaaw Danuu mucaasaa waggaa 13 meetii Asfaaw wajjin mana hidhaatti darbatamuun hiraarfamaa kan jiran yoo ta'u qonnaan bultoonni Oromoo obbo Darajjee Dhufeeraa, Suufaa Galataa, Zalaalam Ambassee, Jannaa Teessoo, Geetaachoo Siyyumii fi Balaay Galataa jedhaman ammoo xaa'oo wayyaaniin dirqamaan ittilaatteen walqabatee warreen hidhaman. Akkasumas lammiileen Oromoo Bayyanaa Abbabaa, Abdiisaa Garbaa, Barsiisaa Tasfaayee Kinfuu, Mokonnin Takkaalliin, Alamuu Fiqaaduu, Tasfaayee Ayyalaa, Nagaash Ambassaa, Alamuu Raggaasaa, Nagaash Duubee, Firehiwot Yaadataa, Kumii Tafarraa, Tolaa Nugusee, Rabbumaa Gonfaa, Alamtsahaay Fiqaaduu, Taaddaluu Abarraa, Dhaabaa Gammachuu, Magarsaa Gammadaa, Gaaddisaa Fatansaa, Nigaatuu Abeetuu, Waajjiraa Dhugumaa, Ashabbir Yaadataa, Musee Jambaree, Tashoomaa Fayyisaa, Jireenyaa Abarraa, Badhaasaa Hayiluu, Tamasgan Bayyanaa, Abarraa Likkisaa, Magarsaa Guddataa, Nugusuu Abdiisaa, Dirribaa Tafarraa, Dirribaa Dhiinsaa fi Habtaamuu kanneen jedhaman ammoo hojjettoota mootummaa waajjira qonnaa keessa hojjetan yoo ta'an hidha laga Abbayyaa baanamuuf marsaa lammaffaatiif mindaa isaanii irraa maallaqa muranii akka kennan ajaja wayyaaniin itti dabarse diduu isaaniitiin qondaalonni OPDO mindaa isaanii guyyaa 15 jechuunis mindaa 6 walakkaasaa waan dirqamaan irraa kutaniif diddaa agarsiisuu isaaniitiin yakkamanii hidhaaf saaxilaman. Haaluma walfakkaatuun godini jimmaa onoota dedoo fi shabeerraa lammiileen Oromoo hedduun miseensota ABO'ti kan jedhuu fi oromummaa isaaniitiin yakkamanii jumlaadhaan hidhaatti naqamanii jiru. Akka kanaanis dhalattoota ona dedoo ganda solaa fi magaalaa jimmaa ganda qeeraa keessa kan jiraatan Xahaa Abbaa Maccaa, Mohaammed Amiinii fi Kiyyaa Abbaa Maccaa sirnichaan hidhamanii jiru. Akkasumas Kadir Huseen dhalataa ona dedoo ganda dabalee magaalaa jimmaa ganda qeeraa keessa jiraatu, Yaasiin Shariif dhalataa ona dedoo ganda iskiraa fi jiraataa magaalaa jimmaa, Mustafaa Mohaammed dhalataa ona dedoo ganda moosaxaa fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda tishaayir, Mohaammed Amiin Mustafaa dhalataa ona dedoo ganda iyalaa fi jiraataa magaalaa jimmaa, Shariif Abbaa Bulguu dhalataa ona dedoo ganda gariimaa fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda qeeraa, Xaahir Abbaa Boor dhalataa ona dedoo ganda haaruu fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda qeeraa, Shamsuu Kadir dhalataa ona dedoo fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda ginjoom, Misbah Xaahaa dhalataa ona dedoo ganda gariimaa fi jiraataa magaalaa jimmaa, Yusuf Mohaammed dhalataa ona dedoo fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda qeeraa, Abdurahim Abdallaa dhalataa ona dedoo ganda dilbii fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda qeeraa, Khalid Jamal dhalataa ona dedoo ganda kusaayee fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda sadachaa, Mohaammed Rahaa dhalataa ona dedoo ganda dilbii fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda ginjoo, Mohaammed Amiin Jamal dhalataa ona dedoo ganda dabalee fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda qeeraa, Tijaanii Abbaa Fiixaa dhalataa yookaan dhalattuu ona dedoo ganda dabalee fi jiraataa yookaan jiraattuu magaalaa jimmaa ganda sadachaa, Mohaammed Abbaa Garoo dhalataa ona dedoo ganda ilaalaa fi jiraataa magaalaa jimmaa, Sheek Sayin Abbaa Goojjam dhalataa ona dedoo fi jiraataa magaalaa jimmaa, Naasir Abbaa Boor dhalataa ona dedoo ganda ilaalaa fi jiraataa magaalaa jimmaa ganda tishaayir, akkasumas Abdur Rahman Abba Tamam Alata Onadido Ganda Garima Fi Jirata Magala Jimma Ganda Tishair Kesa Tergamum. Hal mal fakkaatuun lammiileen Oromoo godinuma kana jechuunis godina Jimmaa ona shabee irraa hidhaman ammoo Ahmed Jabaliin kan durfaman Ahmed Abbaa Jabal dhalataa ona shabee fi jiraataa magaalaa Jimmaa akkasumas Amiin Abbaa Fiixaa fi Seifuu Abbaa Fiixaa dhalattoota ona shabee ganda mirgaan ubasuu fi jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo Naziif Abbaa Dilbee fi Ahmed Abbaa Maccaa dhalattoota ona shabee ganda Somboo fi jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Booree Abbaa Zinab dhalataa ona shabee ganda aanjaa fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Tishaayir Sheekh Muhammad dhalataa ona shabee ganda aanjaa fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Sadacha Seifuu Jamaalii fi Zeenuu dhalattoota ona shabee ganda Lakkuu fi jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo Abdoo Abbaa Biyyaa dhalataa ona shabee ganda Moofaa fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo Amiin Abbaa Biyyaa dhalataa ona shabee ganda Shakkii fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo Hassan Abbaa Tamam dhalataa ona shabee ganda Booree fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Qeeraa Sheekh Abdullah dhalataa ona shabee fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Qeeraa Saabit Jabalee fi Shamsuu Jabal dhalattoota ona shabee ganda Hulaa Ukkee fi jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Qeeraa Zeenuu Abbaa Sambii dhalataa ona shabee ganda Somboo fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Sadacha Abbaa Biyyaa Abbaa Duraa dhalataa ona shabee ganda Hulaa Ukkee fi jiraataa magaalaa Jimmaa Nurazzaman Abbaa Biyyaa dhalataa ona shabee ganda Hulaa Ukkee fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Sadacha Busarii dhalataa ona shabee fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Sadacha akkasumas Naziif Abbaa Dilbii Muhammad Amin Abbaa Zinab Rashid Abbaa Jabal Hussein Nasir Kamal Jihad Abdi Abbaa Duraa Jamila Abbaa Maccaa Ahmeddin Abbaa Jabal Jamal Kadir Suleiman Abbaa Dilbii Badruu Abbaa Fiixaa fi Taha Abbaa Maccaa kanneen jedhaman ilmaan Oromoo magaalaa Jimmaa irraa wayyaaneedhaan ukkaanfamanii hidhaman keessatti argamu. Qeerroon bilisummaa hidhaa hiraara murtii seeraan alaa fi ajjeechaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru falmaa bilisummaa irraa akka isa hin dhaabne ibsee jira. Sabboontonni Oromoo barattoonni barsiisonni hojjettoonni waajjiraalee mootummaa adda addaa walumaa galatti ummanni Oromoo duula hidhaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiru kana dura dhaabbachaa kan jiran yoo ta'u saamichi maqaa hidha laga Abbayyaatiin gaggeeffamaa jiru akkasumas ilmaan Oromoo miseensummaa ABO'tii fi fincila kaastaan kan jedhuun dharaan yakkanii hidhuun akka dhaabbatu gaafataa jiru. Ummanni Oromoo duula hidhaa fi hiraaraa mootummaan gabroomsaan TPLF EPRDF irratti gaggeessaa jiru kana dhaabsisuudhaan mirga isaa kabachiifatee jiraachuuf bakkuma jiru qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti finiinsuu akka qabus waliif dhaamanii jiru.
gatin iga gotota bilisumma biyati kuta tokofa jitu lami university finfinneram nutidunus duubanus akekni kenya ilman kenyatin galmagaham hayla maryam gemmada barakut asagal jatami sadde
o taramaram namina kenya besa o bobobo kenya jobasa palesa la basa kira kenya kokola o taramaram namina kenya besa
ada oromo kesatti sanyin hoda sanyin akatti facau qaba yero facau qaba laf isaf ta'utu jira akeka facau qaba marge akka challa gari kenu kunun sagafata qonnam bula garin kana hunda bekam laf sanyichi jalad filate qote bullese dike ittigate ta'umse facata ndirri hamtun akkam funanne binensi balafaman akkam ballesine halkani guya ega biqlango sabra kessa makame etti cobe akka hinqu carsine irraciram kessa buqita yero gau ege walitti qaba callesse galfatam antunni fi danawon akkanyanne kusa kessattis egum satolcha hagamu rakkatulle sanyira hinyatu ok abule barad ufuf facasa talotaf sanyi dabarsa warri sanyi nyate warra hodati owirutu lafaba matitu belaam matin belae gaddidu daba ormaf ergama qesani ormatu dala ijollen warra sanyi nyate gurmun qaban abba argetu wal ansof kajela humna etti ilallata ulfina hinkaban fokun warra sanyi nyate himame hindumu firottankom manin dubbikiya waye sanyi mitani miti sanyi calu kan hundikenya ettirakkacha jirrutu dubbikanan walfakkenya qabafan akka kanan dubbachu barbade male saba mirga ababiyumma gonfachisu akkasumas biyi biyya ta'e birmadumman akka jiraatu sammuu dhalota keessa sanyi sirri facaasu gaafata warri akkaataa kanaan jabaatee dhalota ijaarrate har'a sababilisa biyya birmaduu qaba nun kanatu nu hanqate kanaaf biyya dhabne gaaga'amne dhalota sanyi sirri harkaan qabne beela qoonqoo otoon taane beela namummaatu ajjeesa namumma bel ani du'u caala wantik ani ta'u hinjiru akka kanan dalota malumma sabasafi egerebi yasa hubati horachu banan gaga ama sabatu umri erata kanaf sanyi kana akkuma akka sat facafne dalotaf gudunfu qabna kana gochu fammo ofuma kenya fu sanyi uga harka qabachu kenya mirkani facchu tudursa kada gochu hanqanne sanyin kun harka dalotaatti waakitaanan nutu warra sanyi nyaate ta'em salpinichis kanu makenya ugadu bachuf harra hundi kenya sanyi kana walqita harkan qabnu garin kenya sanyi kana nyaanne salpinattafne namaf ergama jirtaam garin kenya ammo sanyi kana olkaya ballesine nu harka badirataam yokana mo antunni fi danoon nuarkatti fiteeratam garin kenya mo lafa hintanir facafne yokin kunun sad o wanne sanyin gosabra nuarka aletam tariam mo simbirron dina funante binensi haman ballese sanyi male hafne rata kun hundu badidam buansa talotatti wan hitatan tabani lafti ofi sanyi orma magarse ilman ofi yo ormi itti rorrisu argute karabratin warra sanyi ufa darban diro lakkaye isan qaqqabirratti ciccani binensa hamafi shimbirro dinarra faccisani gati jaban wal anso guddan alotatti diro dabarsa jiran yadachu qabna unda caalamu sanyi kana walarkafune alotatti dabarsun sabatti abdi biyyatti ulfina horuuf sammuu dhalootaa keessa sanyii kana facaasu isa faca'e kunuunfachuun hojii keenya ta'uu qaba. Kanaaf faana warri sanyii kana nuun ga'e keessa darbe akeekkachuu fi dhaamsa sagalee isaanii kuusaa seenaa keessaa barbaadanii qalbeeffachuun hojii kanatti humna hora. Kanaaf jecha akkaataa itti dhaloonni baroota keessatti wal furee seenaa wal harkaa fuudhee sanyii kana nuuf dabarse hubachuuf taateewwan tokko tokko gumbii seenaa keessaa fuunee akka waliin yaadannuun hawwe waliin haa turrum. Bara 1966 Arsii dheeraa. Barri kun bara waldaan wal gargaarsa macaaftuu lama golee Oromiyaa hunda keessatti karra diinni cufe saaquun Oromoo wal agarsiisuuf sochii jabaa itti jalqabe ture. Guyyaan armaan olii kun immoo guyyaa saba wal yaadachiisee miirri tokkummaa fi abbaa biyyummaa itti horame. Oromoof guyyaa addaa ture. Oromoon guyyicha haala kanaan dura argamee fi dhagaameen beekamneen uggura diinaa cabsee kumaatamaan gaaddisa tokko jalatti bakka kanatti wal ga'em. Burqituun walitti yaatee galaanataati. Akkuma kana dhalli namaas Oromoonis wal ga'ee biyyaa fi saba guddaa ta'a jedhan nam guddoo beekamoon tokko haala uumamaa jiru qalbiin erga xiinxalanii booda saba kana gargar ittisuun diinatti qormaata jabaa akka ta'uu danda'u tilmaama. Tilmaamni isaanii osoo xinnoon turre humna nafxanyootaa akkuma dur itti fakkaate saba guddaa kana walirraa ittisuuf ergametti baallee kolfaa kaa'ee ari'uun dhugoomuu jalqabe. Sanyichi yeroo isaaf malutti bakka isaaf ta'utti faca'era. Amma wanti itti aanu sanyii kana simbirroon diinaa akka hin funaanne jabaatanii eeggachuu ture. Kanaaf ammoo warri sanyicha facaasan hanga mil'uu ijaallee otoon dagatiin ani kan garaa koo garaatti deeffadheera kana booda waan fiddan fidaa jechuun sanyii dabarsanii bineensatti kennurra lubbuu ofii kennuu akka filatan dhugoomsan. Sana booda sagalee fi raawwiin lammii garaa ciibsu qe'ee Oromoo keessaa burquu eegalem. Hojiin nuti jalqabne hanga bofa garaa seeneetim. Gadis harkifamu keessattis dhiifamu summii isaa facaaseera waan ta'eef bu'aansaa tokkuma. Nuti duunus du'ubaannus akeekni keenya ilmaan ilmaan keenyaatiin galma gaham jechuun sanyiin facaasan dhaloota keessatti biqilee Oromoof furmaata diinaaf immoo summii bara baraa akka ta'u raagan. Gama biraatiin diinni bara dheeraaf akka waan aangoon waaqarraa isaan qofaaf kennametti himachaa ture dacheen ittiin sochootee ibidda kana ofirraa dhaamsuuf wixxisuu jalqabem itti fufam. Kutaattaanu keessatti lamaanuu wal bira qabnee ilaallam. Horaa bulam Jiitu Lammii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. kabajamod aggeffattota kenya kan aga ajirtan kun sagale blisuma oromo saganta afan oromoti qop ingalgal kanaf qindai ammas akumetti fu fettijira homan ololafi ololtota duga inawalan qop inkanaratti fu leffatu amma kattanutti simbranga ama hordofa
seddihwatota gaffi ubbatota dagawodi dadi daddi ofittubara didichajiran kufati sadi qofado ittade hegere sadi yaddesa tasajiran Hewaton, waan ummatoon biyyattii fi dhaabbileen siyaasaa bilisumma ummata isaaniin falman itti himan dhaga'urra qawweetu na baasa jedhanii karaan irra jiran guyyuu balaaf isaan saaxilaa jira. Hewaton, kaleessa dargiin meeshaa waraanaa fi waraana heddummina qabu qabaatteef lubbuu hin dheerattu jedhaa turan dagatanii seenaa badaa kan dargii caalu filachuun isaanii ummatoon dargii wayyaa'ii akka jedhan taasisaniiru. Dargiin meeshaa waraanaa fi humna waraanaa isaa guyyuu hiriirsee karaa TV dhiyeessuun qabsaa'ota ittiin doorsisuuf yaalaa ture. Loltoota isaa dhiiga uummatootaa dhuganii gabbatan masaraa isaa fi bakkoota maraa kaa'ee lammiilee sodaachisaa ture. Sun hundi har'a seenaa ta'ee hafeera. Dargiinis bara baraan humna ijaarrateen jiraachuu hin dandeenye. Wayyaaneenis karaa kanarra jira. Wayyaaneen kanees mormiin biyya keessaa itti hammaatee jennaan ajjeechaa asfaaltii irratti raawwatanitti aansee karaa miidiyaa isaa kan hololuutti ka'e ummatoota diddaarraa dhaabuuf warruma ajjeese karaa miidiyaa isaa agarsiisuu warra hidhame daawwachiisuu fi teeknoloojii haaraa kaameeraan deeggarame magaalaalee keessatti kan fincilee to'achuu akka danda'u lallabe. Addatti magaalaa Finfinnee keessatti kaameeraa hammayyaa hidhee to'annaa jabaa akka gaggeessu lallabee ummatoota doorsisuuf yaaluunsaa hundatu kan yaadatudha. Har'a ammoo teeknoloojii infoormeeshinii jedhee xiyyaara xixiqqaa nama malee balaliituun bakka maraa to'achuu akka danda'u TV isaan lallabuu eegaleera. Wayyaanotni magaalaa keessa taa'anii sochii dhaabota siyaasaa kanneen hidhannoon socho'an to'achuu fi sodaachisuu isaaniiti. Wayyaanotni wanti hubachuu dadhaban dhaabbileen mormitootaa karaa nuti yaadnurra yaadu jedhanii yaaduu isaaniiti. Adeemsi kun ummatoota sodaachisanii qabsoorraa dhaabuuf duula ijibbaati malee waan biraa miti. Kuni ammoo tasumaa waan dhaabuu fi jijjiiru tokkollee hin qabu. Namni mirgasaa sarbame waa lama carraansa. Tokko mirgasaa argachuu yookaan falmee dabruudha. Humni yookaan ummatni ejjennoo akkasii qabu xiyyaara xixiqqaa nama basaastu miti miigii boombii meeqa roobsuyyuu hin sodaatu. Dhumni wayyaanee ammoo shiruma ofii uumaa buluun akka xaxamee kufee ittiin jireenyi isaa gabaabbatu arguun fagoon ta'u. Boolla namaaf gadi fageessitee hin qotiin abbaatti seenuu hin beekamuuti jedhama.
Olola diinaatiin aartiin mudatina olola gattuutiin aartiin mudatina jabaadha oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoodha jabaadha oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoodha.
Aangoonni wayyaanee har'a hammeenya dantaa isaaniif kaleessa raawwataniin maraachaa jiraachuu warri keessa beekan dubbataa jiran. Waraanni kaleessa ittiin dhaadachaa turan keessisaa hokkara jeneraalootaa gidduutti uumameen hamma camaa jira. Ajajoota waraanaa keessatti olaantummaa garee tokko kan Tigrootaa kabachiisuuf jedhame akka mi'a nagadaa guyyuu aangoorra wal baasuu fi wal buusuun hammaataa jira. Gama biroon muummichi ministirootaa wayyaane Hayilamaariyaam Dassaaleny aangootti wayitti ol ba'an addunyaatu yaada mataasaa kennaa ture. Kan caalee fi haqirratti hundaa'ee qabatamaan kan mul'ate roobootummaa isaaniiti. Obbo Hayilamaariyaam kakuu mallasiif galan har'allee bakka maratti dubbachaa jiran. Waliigala ekeraa obbo Mallasiin kan ajajaman fakkaatan. Beekumsaa fi uumama namummaa isaanii ofirraa gatanii kan Mallas jedhe fiixaan baafna jedhanii duwwaa ta'uu isaanii fi keessi isaanii qaawwa'uu isaa yookaan ofirratti amantii dhabuu isaanii guyyuu ragaa ofirratti ba'aa jiran. Isaan akkas jedhanii roobotummaa isaanii haa mirkaneessan malee
Hewaatonni aangoo fudhachuu isaaniitti gammachuu hin qaban. Warri keessa beekan akka dubbachaa jiranin waajjirri muummichi ministirootaa maqaaf 6 kiiloo haa dhaabbatu malee aangoon duraan achi ture gara ministeera dhimma alaatti dabruu dubbatan. Hololli dhimma biyyattii fi muummicha ministirootaa duraaniin hololamaa ture amma ministeera dhimma alaan gaggeeffamaa jira. Akka waan dhoksaan tokko jirutti warri mallasaatti marsanii jiraachaa turan waan hundaa ofii saammatanii dursanii hololan. Gaazexeessitoonni Wayyaanee miidiyaa sirnichaa irra hojjetan har'a dhimma uummataa kaasanii saganteeffatanii waa hojjetan tokkollee hin jiru. Yeroo hundaa bakka akkasii walga'iitu jira, bakka akkasii ibsatu jira, uummata bakka akkasitti walitti qabame dubbisa, waan kana akkasitti hojjedhaa, waan akkasii keessaa baasaa, sagantaa akkasii nuuti odoo hin ilaallee akka hin dabarre, waan hojjettan hundumaa dura nu beeksisa, kanneen kana fakkaatan gaggeeffamaa jiraachuu dhaga'aa jirra. Gaazexeessitoonni wayyaanotaan akka mi'a isaaniitti ilaalan odoo hin hafne, waan qaanfachiisaa uummatoota irratti raawwatamutti gammachuu akka hin qabne ibsamaa jira. Miidiyaa Wayyaanee ajaja ministeera dhimma alaa jala galuu fi beekamtiisaa malee dhimma biyyattii fi siyaasaa biyyattii ilaallatu akka hin hojjetamne taasifamu warri keessa beekan dubbachaa jiran. Hololli waggaa amma kana tamsaasaa turre uummatoota biratti fudhatama hin arganne, maaf sirnichi uummatoota hin dhaga'u warri jedhanis mul'achaa jiraachuun himamaa jira. Wayyaaneen hanga yoomitti hololaan waan hundaa haguugee dabruu yaala? Hololli guyyaa tokko bulinnaaf olalamu eessaan nama ga'aa gaaffilee jedhan dhaga'amuun aangoota Wayyaanee yaaddoo seensaa jiraachuunis ni dubbatama. Wayyaaneen abbaa dimokiraasii, abbaa bulchiinsa gaarii, abbaa uummatoota miliyoonara taasisu, abbaa galgala tokkotti biyyoota giddu galeessaa nama qixxeessu, hiyyummaa seenaa taasisee guyyaatti 3 nama sooru, kunoo salphina isaa guyyuu nu daawwachiisaa jira. Biyyi Afriikaa maraaf fakkeenya taate jedhamtu lammiilee ishee biyya keessatti jireenya dadhabanii ergamtummaa fi waardiyyummaaf biyyoota abbaatti godhanan kabajaan namummaa isaanii sarbamee biyyatti deebi'aa jiran Wayyaaneen akka isaaniif dhimmetti ittiin hololaa jira. Aangoonni Hawaat lammiilee mirga uumamaa sarbanii ari'an akka waan ofii waa hundaa danda'anii biyyatti deebisanitti lallabachaa jiran. Garuu mootummaan Saawudii maallaqa kana hin jedhamne baasee gaggeessaa jiraachuu warri keessa beekan ni dubbatu. Inumaa Wayyaaneen waan ittiin of danda'an yookaan of gadi dhaaban jedhee maallaqa harkaa fudhachuutu dubbatamaa jira. Ega biyya keessa ga'anii booda garuu Wayyaaneen maallaqa gargaarsaan kennameef dhoksee abbootii qabeenyaa fi naannolee irratti hirkisee jira. Kana malees baqattoonni galma immigireeshinii fi siiviil sarviisii keessa kaa'aman miidiyaa bilisaa kabiinuu akka walin dhagarre yookaan hin haasofne humnoota tikaa Wayyaaneen dhorkamee jiraachuun dubbatamee jira. Kana malees gargaarsa nyaachuu fi ittiin bulaniin ala yeroo ammaa kan yaadamee fi jiru kan bakka dhaloota isaaniitti deebi'an birri 900 qofaa fi bakka dhalootaatti hogguu deebi'an garuu waan qophaa'eef tokkollee akka hin jirre himachaa jiran. Biyya akka malee guddatte hojii dhablummaan badaa jira jedhamee keessatti akkamiin lammiileen 1,800 ol ergamtummaaf biyya hambaa tokkittiitti godaanu shirri Wayyaaneen tokko buluuf gaggeessu kanarra sichi qullaasa dhaaba. Habeenyi uummatoota irratti hojjetetti salphachuunsaas fagoo miti. Kanneen keessa beekan akka dubbatanitti lammiileen biyyoota Arabaa keessa jiran 1,000,000 ol ta'an. Kun hundi biyya Wayyaaneen biyyoota jireenyaan giddu galeessa jiranitti makuuf deebna jettu keessaa kan godaananidha. Hololli maqaa baqattootaan gaggeeffamaa jiru galagalee wayyaanotaaf dhiphoo akka ta'u immoo shakkiin hin jiru.
Hayyuu meeqa goota meeqa gatoo kanaafitti dabne Oromiyaaf jenne Bilisummaaf jenne bakkaan kenna kaayoo isaanii dhiigaaf nagumaa isaanii Oromiyaaf jenne Bilisummaaf jenne bariin jiru kakka kenna sabii gabromee jiraatu Oromiyaaf jenne Oromiyaaf jenne.
jecha dilumaf jecha oromiyaf jenne dilumaf jenne oromiyaf jecha dilumaf jecha Olola gatuti, api pudatina, jabanda oromo, wabogena waji, limona limona, jabanda oromo, wabogena waji, limona limona, olola dinati, api pudatina, olola gatuti, api pudatina, jabanda oromo, abaona gabna, limona Jabata Oromo, iti bufata so, limona limona.
Egan kabajamod aggefato ta kenya to kolame jenne qopi kenya isat umura regenyer enes waggotan kurnan wayane uma hinqabne mata dure jedu jalatti qopi qindayda walin tura
Namni woggottan digdami laman kesatu woggottan kurnan darbanif dabule holola TV fi radio Ethiopia hordofe kan gazeta Addis Zaman dubbise holola wayane Ethiopia woggottan kurnan dufan kesa guddinan biyota Europati inqittauf jirtijedu arguf dagawu hinnabu woggottan digdami laman darban kesa hatau woggottan kurnan asanan kesa kan midiale afa wayane tan kanarra daga turre fi jiru holola Ethiopian wogga kudan kesatti biyya duretti rakkinni kesa hinjirre taati jeduda garummo oso homtu hinjijjiramin woggan kudan lama darbe kudan sadaffa kesa jirra guddinnis jijjiramnis hinjiru hiyumma ratti hiyumman dabalame akkuma arga jiru biyattin akkuma adeffatte kada qamaditin jiraacha jirti yotikkaate woggatti namni miliyoonni kudani ol midan kadannaan argamun ole bula rakkinonni dandi bishani bayyafi mana barumsa halan ulfatoda akka midiya wayyanetin hololomu miti mannen barumsa fi dablein fayya iddo tokko tokkotti sanu hirmanna ummata kesa jiruun yo ijaramanille ogessi kesa hinjiru dandi fi bishanimmo ganama ijaramani bala qulqullina dabutin galgala digamani bulu guddin wogga kudan numa hinqamne kesatti europa dan nuqittesu isa kamilatan harallenga fi ummatota ethiopiati Midiyaaleen afaan wayyaane ta'an kun arras lallaba sobaa lallaba wal fakkaatu lallabuu hin dhiifne woggoottan 22 darbaniif osoo afaan walitti hin qabatin jiru keessattuu woggaa 10 duraa kaasee lallaba sobaa isa wayyaaneen qopheessitee jedhaa jette kan Itoophiyaan guddinaan Awurooppaa ta'uuf jirti jedhu fuudhanii afarsuudhaan meeqa akka gurranu duuchaa oolan kan quba hin qabne hin jiru woggaan kurnan jedhame dhume homtuu gadi ba'uu dinnaan kan biraa woggaa 5 nuu dabalanii bara guddinaa fi transformationii jedhanii olola Itoophiyaan Awurooppaan qixxaa'uuf jirti jedhu afarsani kunoo innis dhumuuf waggaatu hafe biyyattiin garuu bakku makale sajirti jijiramni Awropan namakitte suafe guyyatti dabbo takanyachuf halan rakkisate ejira woggan kudan shan afur sadi toko jedam kunis yo makkadumu isanu magazite situ tawayane fi wayano tumatu beka barri bara guddina fi transformationi jedani hololan woggashan taw kan kuba hinkam hinjiru wayano nenna holola kana calqaban woggashan ke satti Awropa dankittof na jedani turan akkuma olitti jenne barri isan karora itti qabatan dumuf woggafi baati murtaye tu hafe jijjiramni Ethiopia ke sajiru duguma kan ummatto tabiyyatti woggato ko fi baati murasa boda Awropa da walkitte sui jenne yogafanne undikenya wanke sajiru fi oka wanku bakamnuf gonguma kan fakkatu miti kun hoji jolleti wanna mako falchi suda hala moyane nittijurtunis biyatti ke satti guddina Awropa da wallamakitte sufiduf yotikkate woggo ta shantama hanga dibba ke sattu kamil kaumiti Awropano nikan guddatan lallaba afani qofani miti buurale guddinatti nama ofan cufa erga guuttatani sadarka guddina dakkaban buurale guddina funde taan kun immo waheddof ke satti hammatu wayanin samicha danga hin qabne sabota biyatti irratti gaggeessa ke sattu qabeenyo ummata Oromo sududan saama fi saamsisa humna nama barate takkaan hida takkaan ajjeesa fi biyya baqachiisa guddina fidaatan jira jette dubbachuun waan fakkaatu miti ugaan qabataman falla kanati beektonni siyaas diinagdee addunyaatis guddinni ummattoonni biyyattii keessa jiran irratti hin hirmaanne midhaan dhagaarra marge ta'uu ibsu guddinaa fi jijjiirama wayyaaniin faarsitu irrattis kan jechaa jiran faallaa mootummaa wayyaaniiti Itoophiyaan biyya ifatti saamichi ajjeechan hidhaa fi dararaan keessatti gaggeeffamu biyya seerri fi heerri hin jirre biyya mirgi namaa ifatti sarbamu biyya wal dhibdeen siyaasaa hamaan keessaa daffaa jiru ta'uu ibsu guddinni biyya akkanaa keessatti dhufummoo gongumaa hin jiru yoo jiraates kan abbootii irree biyya bulchaa jiranii fi kan waayiloota isaaniiti dhiyeenya kana dhaabbanni teessoo isaa biyya Jarman taasise Transparency International sadarkaa saamichaa fi hattummaa biyyoota adda addaa keessatti abbootii hangootii raawwatamu baasee jira dhaabbanni kun biyya abbootiin hangoo mattaa nyaatan malee hin sochoone fi qabeenya ummataa karaa dorgomaa hin qabneen saaman ijoo 10 ifa godhee jira hangoonni wayyaanee 10 keessaa tokko ta'anii jiru Itoophiyaan Somaaliyaa biyya mootummaa osoo hin qabaatin waggoottan 20 oliif turte waliin ramadamtee jirti biyyattiin biyya mattaa malee hin sochoone biyya saamichi hamaan qabeenya ummataa irratti mootummaa gaggeeffamu taatee jirti biyya mirgi namaa akka malee keessatti dhiitamuu fi ukkaamamu biyya beekan keessaa baqatu biyya rakkoon hojii dhabdummaa keessatti dagaage taatee jirti biyya akkanaa biyya rakkoo hedduudhaan xaxamtee jirtu tana keessatti waggaa tokkoo fi baatii muraasa booda Awroppaadhaan walqixxeessinaan qoosaa akkamii akka ta'e namaa hin galu yookaan immoo guddinni wayyaaneen karaa miidiyaa isaa hololu kun yookaan laabiraatorii keessatti dhoksaadhaan dalagamee gadi ba'u ta'es walumaan waggaa booda ilaalla Transparency International qofa osoo hin taane dhaabileen addunyaa kanarratti dhimma siyaas diinagdee qoratan dhaabileen UN jalatti guddina biyya tokkoo fi dhimmoota garaagaraa irratti qorannoo gaggeessanii fi deeggarsa kennan haaluma walfakkaatuun holola wayyaanee waggaa 10, 5, 4, 3 keessatti Awroppa dhaanqixxoofna jedhu kana gongumaa hin fudhatan ragaan guddina mootummaa wayyaaneetiin dhiyaatu hunduu ragaa sobaa ta'us mirkaneessu hundumtuu olola sobaa ta'uu fi Itoophiyaan rakkoo walxaxaa amma keessa jirtu kana keessaa ba'uuf daandiin dheeraa fi walxaxaan akka ishii hafu dubbatu inumaa'u daandii amma wayyaaneen qabatteen gongumaa biyyattii keessatti jijjiirama siyaas diinagdee waaraa fiduun akka hin danda'amne ragaa adda addaa lafa kaa'uun dubbatu ragaaleen kun immoo wayyaanee waraabecha laftitti bariite taasisee akka lubbuu baafachuuf garanaa garasitti fiigdu taasisaa jira dhugaan qabatamaan har'a impaayera Itoophiyaa keessa jiru isa kana guddina osoo hin taane kufaatidha kabaja mirga namaa osoo hin taane dhiitta fi hacuuccadha ajjecha fi dararaa lammiilee irratti gaggeessudha ijaarsa misoomaa osoo hin ta'in maqaa misoomatiin qabeenya saboota cunqurfamoo irratti keessattuu kan saba Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan saamicha gaggeessudha holola waggaa 10 fi sanaan durarraa kaasee waggaa 10 keessatti ni guddanna ni misoomna 3-4 guyyaatti nyaanna jedhu amma biiftuun itti lixaa jirti waggoottan bara guddinaa jedhamanis hunduu dhumanii jiru biyattiin garuu gama hundaanuu idduma waggoottan hedduu dura turte jirti. Sobni wayyaanee hunduu akka siidaa halaalaa mul'achaa jira. Barri bara baraan bara guddinaa jedhamee hololamaa ture hunduu dhumee jira. Namni abdiidhaan wayyaanirraa guddina eegu yoo jiraate osoo of duuba garagalee soba wayyaaniin irra deemtee as keesse holola hanga ammaa karaa tiivii reediyoo fi gaazexaa tamsaafte irra deebi'ee xiinxalee fi yaadate gaariidha. Wayyaaniin sobaan aangootti baatee sobaa fi shiraan biyya saamaa jirti malee biyya guddisaa misoomsas hin jirtu. Namni kana hubate immoo wayyaanirraa guddinaa fi misooma walqixxummaa fi dimokiraasii eeguu hin qabu. Beekasaa ta'uu wallaalan kan wayyaanirraa waa eegu yoo jiraate arriiba holola sirnichaa irraa itti dhufe irraa dammaqee of bilisoomsuuf ka'uu qaba. Holola walirraa hin cinne holola sobaatiin burjaaja'ee biddeena habduu nyaachuu keessaa obbaasuu qaba.
Dhukkuba laabbi halaala kamtoo jajjabeetu jajjabaadha hunda caala. Dhukkuba laabbi halaala kamtoo jajjabeetu jajjabaadha hunda caala.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qindaa'e kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii wal fakkaatu kan birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessa nuuf bula. Injifannoo ummata Oromoo.